Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi sidder klar i studiet til anden runde. Og sådan som vi har været op og koge i første time, så understreger jeg anden runde. Det har næsten været en boksekamp. Ær til med lytterne, men det har været i god tone, og ingen er kommet til skade. Alt er godt. Vi er klar til at tage 55 minutter mere her i det gode gamle folketing, hvor jeg har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Camre, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Peter Westermann. Vi har været vidt omkring i time 1. Nu prøver vi at holde os på de hjemlige kyster. Vi var lige en tur i Grækenland, det er derfor, jeg bliver lidt floromvunden i mit ordvalg her. Men en sag, som der gik mere røg af den brand, end jeg havde regnet med i weekenden, da Altinget foretog en lille undersøgelse om, hvorvidt venstrekandidater egentlig gik ind for brugerbetaling omkring lægebesøg. Det var der forbløffende mange af dem, der sagde, at det var de der sådan set ikke imod, at man kunne smide en 100-lap hver gang, man gik til lægen. Og så gik der ellers diskussion i den. Lige indtil Kristian Jensen, næstformand i Venstre, og vist også Lars Løkke, begge to var ude og sige, at det er ikke noget, Venstre arbejder for. Der kan man så indvende til trods for, at i hvert fald Lars Løkke har været ude at sige i 2013, at det er sådan set ikke noget imod. Det kunne man da se på. Men hele det her med brugerbetaling omkring sundhedssystemet, det er vel, Helle Degn, noget, man kan koge ned til sådan en ideologisk kampplads.
Ja, ja.
Er det ikke det? Var det derfor, der gik så meget tumult i den?
Ja, det tror jeg. Men jeg tror sådan set mere eller mindre også, man kan være lidt i tvivl, om det var spændet. Altså om Venstre laver to udmeldinger, en der er for, og en der er i tvivl eller imod. Og I gamle dage ville vi kalde det en prøveballon eller sådan, ikke? Jo. At man får den ordføreren til at sige et, og så er der nogle andre ledende kammerater, der siger noget andet. Og derved så efterlader man altså vælgerne i vildrede med, hvad mener partiet egentlig? Men de prøver chancen af. Så jeg opfattede det mere som noget prøveballonagtigt noget, men noget, som jeg fra mit eget vedkommende må tage stærkt afstand fra. Jeg synes, det er fuldstændig hen i vejret at begynde at pålægge de mennesker, som har det sværest, har det dårligste helbred. Altså, vi kan jo se klasseforskellene i sundhedsapparatet på samme måde, som vi kan se det i lønindtægter.
Helle, må jeg lige sætte et komma der, og så vender vi tilbage til, ja. Hvad skal man sige, substansen af det. Jeg vil bare lige høre Peter og Mogens. Prøveballon?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, nu kan jeg huske fra de sidste par folketingsvalgkampe, at man bliver bombarderet af spørgsmålsbatterier, og man sidder og krydser af efter bedste evne, og selvfølgelig efter bedste overbevisning. Og så kan det jo ske, at man ikke har fået tærpet den rettevejledning, der er kommet ud fra Inger Støjberg, ordentligt. Og det tror jeg simpelthen er det, der er tilfældet her.
Men vi jo også at gøre med nogle kandidater, som ikke er inde og sidde endnu.
Ja, det er det. Nogle af dem. Der er sådan set også folketingsmedlemmer.
Der var
det,
også, det, ja, det blandt andet Janne Jørgensen var ude og sige, at det synes han var fint.
Og det interessante er jo, at det her spørgsmål, tror jeg, er noget Venstre meget gerne ville have undgået. Jeg tror også, det er derfor, de har tonet ned for retorikken. Det fyldte meget i 2013. Jeg kan huske folkemødet i 2013. På scenen var der en stor diskussion af kommunale og regionale folk, hvor Venstre især var bannerfører for, at der skulle borgerbetaling i sundhed. Så det er en markant holdning. Jeg tror måske også, hvis man slog gækken løs, så ville det være flertallet af Venstres medlemmer, som ville synes, det var en god idé. Og man kan bare så tænke efterfølgende, hvad sker der så den stund, de måtte vinde et folketingsvalg, og Liberal Alliance eller Konservativ foreslår det? Hvor stærkt står Venstre så på deres modstand der? Det bliver et interessant spil.
Så står de vel ikke særlig stærkt, men hvorfor siger de så overhovedet nej nu?
Det tror jeg handler om, at de ved godt, at rigtig mange danskere, de går op i, at sundhedssystemet er godt og gratis, og de kan godt se den lighedsfunktion, det har. Prøv at forestille dig, hvor mange mindre bemidlede borgere, der vil lade være med at gå til lægen, og det er jo typisk dem, der har mest behov for det, fordi det kostede penge. Altså, man tænker, det er nok ikke så slemt alligevel, og så går der lige nogle dage, og så skal man altså indlægges. Det tror jeg slet ikke, vi som samfund heller har godt af økonomisk, men rent moralsk, synes jeg, det er forkert. Men jeg tror ikke, at det har været en tilsigtet prøveballon fra deres side. Så snedige tror jeg ikke, de er.
Mogens Kramer, hvad siger du?
Nej, jeg tror heller ikke, at det er et forslag, som Venstres ledelse bryder sig om at få ud i et valgår. Så det er derfor, de har haft travlt med at få den skudt ned. Altså, det er jo klart, at der er pres på sundhedsvæsenet i disse her år, og nogen vil jo indimellem kunne komme med en tanke, der siger i retning af, at en hel masse mennesker går overflødigt til læge. Men det er jo ikke det, der er problemet, fordi det skulle lægerne faktisk selv kunne styre. Det er en helt forkert idé at begynde at lægge penge på sundhedsydelserne. Og det er jo sådan, at det er faktisk af de mennesker, som I omtalte før, som med de største problemer, dem der er nederst i indkomstpyramiden, der går mindst til læge. Det er ikke dem, der belaster det. Det er nok nærmest en vis middelgruppe i samfundet, der gør det. Men det er jo altså for det første, fordi lægevæsenet kan meget, meget mere, end man kunne for 20 år siden og for 50 år siden og så videre. Så vil der også være et krav om en udbygning af sundhedsvæsenet. Det hører hjemme i et moderne samfund, så enkelt er det.
Mm-hmm.
Og det kan man ikke beskatte sig ud af ved at lægge en afgift på.
Men man kan sige, det er jo sådan en... Nu kørte diskussionen så hele søndag op og ned af stolper. Og der er vel noget at komme efter, forstået på den måde, at de venstremedlemmer, som siger, at det vil give en vis ræson at prøve at kigge på det her sundhedssystem, som siger, hvorfor koster det 0 kroner, når man skal gå op til lægen? Jeg tror, der blev bragt et eksempel i spil, som sådan set jo ingen rigtig kan være uenig i, hvis man vælter på cykel, slår hul i hovedet eller brækker næsen eller sådan noget. Det er gratis, men hvis du rager hele overmunden ud, tænderne, det skal du selv betale. Man kan vel godt gå ind og justere en lille smule der, men hvorfor er det, at man er en lille smule... Hvorfor vil man ikke tage den diskussion nu, Heldein? Det kan man vel godt. Er det, fordi vi skal til valg lige om lidt, så er der ikke nogen, der vil begynde at smide sådan noget op i luften nu?
Ja.
Godt, tror jeg. Så snakker vi ikke mere om det.
Der er også den interessante position, at man kan godt være enig i, at det er for dyrt at gå til tandlægen, og at psykologer er for dyre. Men man kunne så sige, at det så også var en prioritering for fællesskabet, at vi fik en bedre tandsundhed, at vi fik en bedre mental sundhed, at vi så rent faktisk prioriterede nogle af samfundsressourcer der. Men det der med at ville komme med forslag, der ligesom koster mere end i den her tid, det er ikke rigtig populært. Altså hæveskatten, det har sjældent været på dagsordenen.
Mogens er lidt inde på, at det, jeg tror, der bliver behov for fremover, det er en omlægning af sundhedsvæsenet. Fordi i dag har vi familielægesystemet, som jo afværger, at for mange kommer direkte ind på det dyre hospital og kommer direkte til dyre speciallæger osv. Der har vi så det der familielægesystem. Men det har været en enmands privat virksomhed, som vi er nødt til at få omlagt i lægehuse med flere forskellige faglige kapaciteter og sådan noget. Vi er nødt til at få lavet en omstrukturering af det sundhedssystem, vi kender i dag. Men det er bare en mere, kompliceret sag, og der skal regnes efter i alle ender og kanter. Så i gamle dage, der havde man jo nedsat en kommission, som så kunne prøve at regne tingene igennem og prøve at finde ud af, hvordan kan vi omlægge de her ting. Det kommer man ikke med et forslag om lige op til en valgkamp. Fordi der skal du have snakket finanslov og økonomiske rammer og alt sådan noget. Og på baggrund af det kan man så finde ud af, hvad kan man komme med af forslag. Og der skal du have noget tænkearbejde, noget regnearbejde gjort, før at du kan komme med... Du kan ikke bare spise embedsmændenes hænder. Du må have nogen ude fra det praktiske, virkelige liv, som må komme med nogle forslag til at omlægge sundhedssystemet. Mm-hmm. Og her inklusive altså også det der med tandlæger og almindelige familielæger og sådan noget, det hænger ikke sammen.
Mogens Kramer?
Ja, jeg har sagt, som flereårig socialdemokratisk sundhedsordfører, så vil jeg sige, at den der idé med poliklinikker, den lavede vi altså død i 70'erne. Sundhedsvæsenet er indrettet på, at et hvert sundhedsmæssigt problem skal klares på det, så at sige, enkleste og billigste trin. Det vil sige, at man begynder i den almene lægegerning, altså hos den praktiserende læge, Hvis ikke han kan klare problemet, henviser han til en speciallæge, praktiserende speciallæge. Hvis ikke den praktiserende speciallæge kan klare problemet, så går det videre til hospitalerne. Og jo mere specialiseret lidelsen er, jo højere specialiseret afdeling. Der er sket en voldsom forbedring af økonomien og effektiviteten i hele systemet over de senere år. Og jeg tror ikke, der er penge at spare af den vej. Altså, sektoren er blevet i den grad stresset og presset til at yde mere. Og jeg tror, man simpelthen må sige til sig selv, i et moderne samfund, der koster sundhedsvæsen mange penge, og det kommer til at koste endnu flere penge i takt med, at lægevidenskaben udvikler sig og bliver stadig bedre. Altså, der er i virkeligheden ikke noget, Helle, der er så godt som den der praktiserende læge, som kender en familie, kender mennesker igennem mange år, både kender lidt til den sociale baggrund og hvad der har været af lidelser i familien osv. Jeg tror, vi skal regne med, at det er et stigende krav. Jeg ser, at det er sundhed og lægevæsen osv. er et af de allerhøjst prioriterede krav for mennesker i den her i det her valgkamp, her valgår. Og så vil jeg godt sige, med hensyn til tandplejen, der er det jo irrationelt, at man får erstattet den brækkede næse, eller får hjælp til at få repareret den brækkede næse eller hullet i panden, men ikke tænderne. Og det ser jeg som et levn fra en fortid, hvor tænder var noget, som man erstattede alt for tidligt i livet med kunstige tænder. Og derfor var det ikke rigtig med på samme linje. Men tænderne er fuldt lige så vigtige som andre organer, og derfor burde man tværtimod udvide området.
Mm-hmm. Jeg har den opfattelse, Mogens, at jeg siger ikke, at jeg har noget imod familielægen. Jeg siger bare, at han kan ikke drive som en enmandsvirksomhed. Hans faglige kvalifikationer må også sammenstilles, også på det lave trin på indgangs, altså the gatekeeper, altså som du taler om. Han må altså udstyres lidt bedre med, på grund af den teknologi, den større viden, vi har osv. Jeg er rigtig glad for at gå til en tandlæge, som har flere forskellige faglige funktioner i sin klinik, så de er et samarbejde mellem tandteknikker og forskellige typer af medarbejdere i den basale tandsundhed. Det samme vil jeg gerne have for familielægen, at de er nogle stykker, der går sammen, og nogle af de familielæger, de har nogle forskellige kompetencer, som kan supplere hinanden, så vi får en bedre betjening hos gatekeeperen. Så der er nogle ting, der skal ændres på grund af mere faglig viden, og vi krav om større service.
Godt. Mogens Kammer, ganske kort.
Jeg kunne sige, at vi er jo nødsaget til at have en visitation, som hedder i fagsprog der. Og den bedste visitator, jeg kan se, det er familielægen.
Godt. Og prøv at høre, nu sker der noget spændende, nemlig at vi kommer jo faktisk frem til noget. Mm-hmm. Og hvad har det taget os? 5-10 minutter. Så derfor vil jeg bare lige spørge dig, Peter Westermann. Fordi du er den seneste, der har været på borgen. Når der så dukker sådan en diskussion op, nu har vi sagt grimme ting om journalister, og det har de bestemt fortjent, men af og til, så går der jo også gokkelok i den med politikerne. Fordi søndag, hvor man kan sige, hvorfor sætter folk sig ikke ned og tager en diskussion, der stiller Jakob Ellemann, Venstres ordfører på området, han skriver, jeg tror det var på Twitter, hvor det jo er nemt, så bliver man ikke så nemt modsagt selvfølgelig. Han er ved at brække sig over forarvede socialdemokrater. Hvorfor kan vi ikke tage en meningsfuld drøftelse? Så kan man sige, allerede der, så er vi godt i gang. Og så svarer socialdemokraternes ordfører Rasmus Horn Langhoff, Venstre vil ikke have, at fattige går til lægen. Altså, hvorfor er det, at diskussionen ender i noget så, undskyld mig, men helt idiotisk? Fordi det der kommer vi jo ingen vegne med. Er det sådan, det kører derinde nu?
Altså, det kører i hvert fald sådan på Twitter nogle gange. Altså, du har 140 tegn til at udtrykke et eller andet, og det skal være skarpvinklet, så folk helst i din egen lejr synes,
men
det er fedt.
Men ordet er jo skal. Ja. Man skal jo ikke.
Nej, det er det. Og jeg bruger mig heller ikke, jeg bryder mig ikke voldsomt meget om at tage politiske diskussioner der. Nogle gange kan det være meget godt, hvis man rent faktisk er interesseret i en dialog, ikke? Men det der, det handler jo om at profilere sig i forhold til en snarlig valgkamp. Og så vil jeg sige, jeg bliver faktisk lidt bekymret for de borgerlige og deres sundhed, hvis de går sådan og kaster op i tid og utid. Jeg kan huske, Joachim B. Olsen også havde problemer med, at han var ved at brække sig og så videre. Så det er da næsten synd for dem, og det må være en...
Men til det kan man jo sige, jeg tror heller ikke, Rasmus Horn Langhoff har det så godt, hvis det er hans oplevelse, at Venstre vil have folk dø i gaderne.
Ja, det er måske også lige skarpvinklet. Men du har da ret, altså den politiske debatform... er blevet mere kontant, og du har forskellige medier, hvor jeg tror, at Twitter og Facebook handler mest om at få dem, du i forvejen er enig med, til at synes rigtig godt om dig, og blive, hvad kan man sige, endnu mere entusiastisk i forhold til måske at føre valgkamp for dig, eller sådan noget. Og så går hele den her demokratiske dialog, vi jo gerne skulle have i et samfund, den kommer så lidt i anden række.
Så vil jeg gerne skifte fuldstændig boldgade her. Hvis vi skal tage Mogens metafor før, så vender vi altså flyveren nu, fordi nu skal vi tale om noget helt andet. Til nye lyttere kan jeg lige sige, at det her er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Peter Westermann, Mogens Camre og Helle Degn. Og et emne, som vi er til berører her i programmet, men som de folkevalgte tilsyneladende slet ikke lytter til, det er partistøtte. Og nu nærmer vi os jo en valgkamp. Peter Westermann, du har selv lige navn sagt det her med, at man skal jo profilere sig. Og det skal man jo på alle mulige måder. Og der dukkede en lidt spøjs historie op i Berlingske Tidende hen over weekenden. Og den starter med, at en ekspertgruppe blev nedsat i marts, som skal aflevere nogle anbefalinger til, hvordan man kan forny det her partistøttesystem. Det er sådan noget med cigarkasser og erhvervsklubber og så videre og så videre og så videre. Der sker så bare det, at regeringen ikke rigtig vil kigge på det her. Udvalget sidder og arbejder med nogle ting, og der er allerede kommet nogle anbefalinger, men de vil ikke rigtig ud med dem, fordi, altså, og det behøver vi jo ikke at sidde og diskutere her, det er jo nok, fordi der er valgår, de skal til valg lige om lidt. Så hvorfor gå og rode med de penge, man allerede går og får i cigarkasserne? Dem kan vi tage på den anden side af valget. Eller hvad, Helle Degn?
Ja, man kan ikke tage dem her midt i en valgsituation. Det kan man ikke. Så derfor er man nødt til, hvis man skal have nogle løsninger, som jeg vil sige, i hvert fald de regeringsbærende partier kan enes om, så de har en længere varighed, og de ikke lige kan omstødes med et vindpust, så er man nødt til at have en ny sammensætning af mennesker og vælgere, og så må man prøve at lave en løsning. Altså, det er jo noget magtværk, det forlig, der er lavet, men det er så det, man kan nå til. Man kan ikke komme længere i øjeblikket, fordi alle partier har noget på hinanden. Det, der bare er ubehageligt, synes jeg, at være vidne til, det er, at vi alle sammen nu ser også, at grænserne skrider. Mm-hmm. Og at vi ser, at folk altså åbent til mere eller mindre erklærer, at de har overtrådt grænserne for
at få ligeglad, og det får ingen konsekvenser.
Lige præcis, det får ingen konsekvenser, og så underminerer man virkelig et kompromis. Mm-hmm. Så derfor, der er behov for et nyt kompromis, men det kan man ikke finde altså her lige her noget tid før et valg.
Men Mogens Camre, er det fordi, det er en umulig mission, denne ekspertgruppe er blevet sendt ud på? Altså man kan sige, sådan noget med cigarkasser og hemmelige donationer og erhvervsklubber og sådan noget, kan man principielt vel få lavet nogle regler og ryddet op i, at man må ikke sådan og sådan, og heller ikke erhvervsklubber osv.? Men højrefløjens, altså Blå Bloks argument er jo hver gang, jamen hvad så med fagforeningsdonationer og kampagner osv. Og det er jo sådan nogle ting, som er svære at gøre op i penge. Hvor meget har man modtaget her? Og der er nogen, der siger, vi har slet ikke modtaget noget. Vi kan jo ikke styre, at fagforeningerne synes, vi er så herlige og sætter plakater op osv. Er det en umulig opgave at få ryddet op i det her?
Det er i hvert fald en svær opgave. Man kan jo ikke, i princippet er det jo svært at forbyde mennesker, som gerne vil støtte et parti, at give penge til dette partis valgkamp. Det, der kan være problemet, det er, om beslutningerne er offentlige, altså om det er kendt, så man ved, at nu har Dansk Metal støttet Socialdemokraterne med så mange penge, og SF med så mange penge, og at den ene eller den anden erhvervssammenslutning har støttet et borgerligt parti. Men der er jo et stort problem, når de der støttende organisationer bliver så brede, at det i virkeligheden er et flertal, der har påtvunget et mindretal, der er uenig, at bruge deres fælles midler til at støtte et parti, som flertallet gerne vil støtte, men som mindretallet i støtteorganisationen ikke ønsker at støtte. Og det er jo blandt andet de problemer, der skal kuglegraves, og så hele spørgsmålet om offentliggørelse.
Mm-hmm. Peter Wessmann?
Jamen, det er jo sådan set fuldstændig parallelt med, hvis du nu er Danske Bank kunde for eksempel, så ved du, Danske Bank støtter Liberal Alliance, Venstre og Konservativ formentlig. Og det er du så som kunde med til at bidrage til, det synes jeg er et lige så relevant diskussionsemne. Men jeg tror også, det er svært at få det landet på den her side af et valg, hvor fronterne bliver trukket op. Men så kan man jo spørge sig selv, hvorfor regeringen ikke skyndte sig noget mere med at få det landet, for jeg tror, vi alle sammen er enige om, stort set alle sammen, at det er da ikke klædeligt, at danske partier og kandidater, nu har det senest været især Venstre og Liberal Alliance, der er blevet afsløret i ikke at have opgjort deres partistøtte korrekt. Og så er det rigtigt, at der er fagforeningsspørgsmål, og det har de borgerlige rigtig travlt med. Jeg kan huske i sidste valgkamp på Nærum Gymnasium i en paneldebat med Claus Hjort, hvor jeg gik i gang med at tale om bankerne, der støttede, der støttede Venstre, og han så sagde igen, jamen jeg tager ved på, at din kampagnebil, den er betalt af LO. Og så sagde jeg, ved du hvad, Claus, den der, den tager vi ud på parkeringspladsen, så synes jeg, du skal komme med ud og se min 14 år gamle Suzuki. Nogle gange så maler man også spøgelser på væggen, ikke? Og lige der var der i hvert fald ikke noget.
Men kunne man ikke, og nu er det ikke fordi, jeg skal prøve at være så alternativ her, men alt det, vi taler om nu, kunne vel i princippet ordnes ved at sige, ingen støtte. Nu maler jeg lige et voldsomt billede op, som hedder, at i den ene ende har vi amerikanske tilstande med super PACs og alle mulige mærkelige ting, hvor der kommer så mange penge i valgkampen, at det bliver fuldstændig uigennemskueligt og helt mystisk. I den anden ende har vi 0 kroner. Man bare skal prøve at høre her. Alle får noget pap og penge til noget lim og nogle plakater. Slut færdig. Og derefter tager vi en debat på ord. Og så er det det.
Jo, men problemet er jo, at partierne i forhold til i de gode gamle dage er blevet meget mindre. Altså, der har været en afvandring af medlemmer fra partierne, og det gælder især de to store partier, Venstre og Socialdemokratiet, hvor jo medlemskaren er reduceret til 10-15% af, hvad den var for 40 år siden, 50 år siden. Tidligere formand for Folketinget, Erling Olsen, indså det jo på et meget tidligt tidspunkt, hvor han sagde, vi mister medlemmer, vi mister kontingent fra medlemmerne, og der er kun én løsning på det, det er at få sugerøret ned i statskassen. Altså at få lavet et system, hvor vælgerne betaler et vist antal kroner per stemme til partierne, fordi ellers så har partierne ikke noget at arbejde for. Og det var jo noget af det, den reform, som Erling Olsen fik gennemført, da han på et tidspunkt jo som bekendt blev formand for Folketinget. Ja. Så hvis du, jeg tror, at du kan regne med, at hvis du får gennemført den regel, du der siger, at ingen penge fra organisationer, det er simpelthen forbudt, så vil følgevirkningen være, at politikeren beslutter, at statskassen skal bidrage noget mere til partierne per stemme.
Men gør det noget?
Ja, for så vidt vælgerne er villige til at aflevere endnu flere penge til det offentlige, så gør det jo ikke noget.
Jo, men de skal vel ikke, de skal jo ikke være styrtende summer. De skal jo ikke godt gøre en til en, hvad der kommer fra LO og Danske Bank, og hvem vi ellers har været forbi. De skal bare gøre sådan, at der kan blive tyret nogle plakater op hver 4 år, og men så
hvis,
er det det.
Hvis du ser på, hvad en valgkamp koster i dag, og licitere det ud på vælgerne, om så må sige, så bliver det jo da en pæn betaling per stemme, der skal afleveres.
Der siger jeg så også bare, at man jo så måske skal skrue lidt ned for sine aktiviteter som kandidat. Man behøver jo ikke at køre rundt i en ny. Der kan man jo køre rundt i sin gamle Suzuki. Der behøver man jo ikke at få en eller anden ny bil.
Jamen erfaringen er jo, at de der valgkampagner, de virker. Og derfor vil partierne i en situation, hvor det gælder om at komme ud og få sit budskab bredt ud blandt vælgerne og blive genvalgt, eller blive valgt, på den ene eller den anden måde søge at, at skaffe penge til at finansiere den informationsvirksomhed, som et valg jo også er.
Mm-hmm. Så det, du mener, Mogens, det er, hvis jeg forstår det rigtigt, at det er sådan set godt nok, at der er nogle støttemuligheder på den her måde, for ellers så kan det gå hen, altså så dukker der mørke mænd op og endnu mere hemmelige donationer til den enkelte kandidat, som så siger slagteren, nå, men så skal jeg sgu nok lige et eller andet. Heldegn.
Altså jeg vil sige, jeg tror, man skal se det et lidt større billede, for jeg mener sådan set, det deltagende demokrati er i en krise. Som det Mogens er inde på, der er en svagere og svagere tilslutning til partierne og partistrukturen. 3,5% af de danske vælgere er organiseret i et parti. Det er tankevækkende. Det betyder jo, at der kommer ikke nogen finansiering den vej af aktiviteter, der er lavet af de politiske partier. Samtidig kan det sammenholdes med et massivt mediepres og en massiv medieeksplosion, så det hænger slet ikke sammen. Og derfor er du nødt til at finde nogle nye løsninger. Jeg synes bare, jeg kan ikke komme med en løsning, men jeg kan sige, at behovet, som du siger, herr formand, at det er meget vigtigt, at man får gennemsigtighed i systemet. Mm-hmm. Det synes jeg er det vigtigste. Og der må man så prøve at se, om man kan opfinde en måde, man kan gøre tingene gennemsigtige på. For jeg har ikke noget imod, at nogen får støtte. De skal bare stå ved det. Altså, jeg synes, det er fint, at der er nogen, der vil finansiere den ene og den anden, og den tredje og den femte. Det har jeg ikke noget imod. Men jeg vil have, at de er mand for deres hat. Altså, de skal stå ved, at de finansierer, og de har de meninger. Så har jeg, ligesom med Venstre, har haft travlt med at bebrejde Socialdemokratiet, at vi har fået finansieret forskellige aktiviteter i forbindelse med valgkamp af faglige organisationer, som har haft et politisk ledelse af en bestemt politisk observans. Det er man vred over, og der vil mindretallet ikke betale. Nej, det respekterer jeg også, og derfor har man så også begyndt nu at få det rettet op og renset op i det, og det er respekt for det. Problemet er, at vi ikke kan gøre det samme med Danske Bank, Dansk Supermarked og AP Møller, og hvem vi har, der lægger millioner af kroner ind, som jeg ikke kan blive fri for at betale. Altså, når jeg handler i forskellige forretninger, så kan jeg ikke blive fri for at finansiere forskellige politiske partier. Det er uhæderligt. Uh-huh. Og derfor vil jeg først og fremmest sige, at det er vigtigt med gennemsigtigheden, og så må vi bagefter diskutere, hvorfra kan disse midler komme. Jeg tror, at det den forestilling, Erling Olsen og Svend Auken havde i sin tid med at lave den der partistøtteregel for per mandat, man fik valgt ind og sådan noget. Der er tiden også løbet fra det, fordi at skatteborgerne kan ikke finansiere det millionbeløb, det kræver for at deltage i hele mediekapløbet. Så derfor må det være en eller anden kombimodel, men først og fremmest for mig handler det om åbenhed og gennemsigtighed og ærlighed. Mm-hmm.
Peter Westermann.
Og det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Altså, jeg har heller ikke den der helt færdige suppeterning, der siger, sådan her skal vi fordele partistøtten. Men der er jo den skævhed, kan man sige, som Helle også siger, at der er nogle de store virksomheder, som støtter den ene side, og så er der nogle medlemsbaserede fagforeninger, som støtter den anden side, hvor enkelte medlemmer, som Helle siger, godt kan sige, jeg vil ikke have mit kontingentkort til det der. Og jeg kan huske sidste valgkamp, der tror jeg, at Willy Søvndal, hvad han egentlig synes om, at jeg tror, at Blå Blok havde 3-4 gange flere penge end Rød Blok. Og så sagde han, at det er jo klart, fordi det må koste noget mere at komme ud med de budskaber og få dem til at synge ind hos folk, fordi de giver jo ikke mening, i hvert fald i Ville Søvndans hoved. Så det er jo en nobel måde at se det på, men der er da en skævhed, at nogle partier får voldsomt meget støtte, andre partier får ikke så meget. Omvendt kan man sige, hvad er løsningen så? Skulle det så være at give statsstøtte? Jamen der har vi det jo så sådan, at det er mandatpenge, så der er det jo stadigvæk de store partier, der får mest. Og det kan man sige, det er jo også et eller andet sted demokratisk, fordi de har mest opslutning. Men så er vi tilbage, hvor vi startede i udsendelsen med, hvor skal fornyelsen i demokratiet så komme fra, hvis du som nyt parti ingen støtte har. Så det er jo en ufattelig svær opgave at sætte en kommission på. Plus, at der er det her principielt demokratiske element i, at jamen hvis folk går sammen, som for eksempel i Obamas første kampagne, i hvert fald det glansbillede, der blev tegnet af den, og smider $5 efter ham, den kandidat ingen troede på til at starte med, og så lige pludselig er der millioner, der gør det, så er du jo bærer en eller anden form for folkebevægelse, og det skal vel også kunne kanaliseres ind i politik på en eller anden måde. Og desværre så koster kampagner penge. Heldigvis ingenting herhjemme i forhold til, hvad de bruger derovre. Men vi er da godt på vej opad, ikke?
Så vil jeg bare lige vende tilbage til en lille detalje, som Helle Degn nævnte omkring det her, som er meget interessant. Og der skal vi så tilbage til en historie, som Berlingske kørte her i weekenden, som tager sit udgangspunkt i venstremanden Lars Christian Lilleholt. Han holdt den 26. februar en konference på Christiansborg, som hed Fremtidens Klima- og Energipolitik. Det lyder dejligt. Den var, som sagt, foranstaltet af ham, men også foreningen Danske Kraftvarmeværker. Og der blev der gået til stålet, og der blev holdt oplæg af både Conny Hedegaard og Bjørn Lomborg og andre hæderlige mennesker. Og det kostede 1.550 kroner ex-moms at deltage. Så er der så bare det, at der står i Folketingets regelsæt, og nu citerer jeg, det er væsentligt, at lån af Folketingets sale ikke medfører økonomisk gevinst for de eksterne organisationer og foreninger. Og der har man altså regnet sig frem til, at der kom ret mange penge ind. Flere end hvad det kostede at servere lidt hvidt brød og en kop kaffe til dette arrangement. Og det har man forholdt Christian Lilleholt, og det er så der, Helle, fordi, som du selv sagde, nogle gange så er de ligeglade. Vi har også set Christian Pihl Lorentzen, der var noget med 200.000, han havde fået, og vi har også set kandidater i andre farver, det er ikke sådan, fordi det kun er de blå, som er ligeglade med de her regler. Og det er vel der, vi ender også. Altså, der er ikke rigtig åbenhed, men der er jo heller ikke nogen konsekvens. Man kunne også starte med at sige, altså, når der sker noget som det her, så skal hammeren falde. Og han har holdt, det er ikke fordi, vi skal jogge rundt i Christian Lilleholt, men altså, så kan man sige, men det er nogle kraftvarmeværker, men han sidder i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn, han sidder i bestyrelsen for Energi Fyn, han er formand for Fyns Net, altså han har meget at gøre med det her. Så man kan ligesom sige, det lugter lidt mystisk. Så har han fået 2.000 kuglepinde, det er derfor, jeg nævnte dem i starten af programmet. Men han er ikke den eneste. Andreas Steenberg, tror jeg, han hedder, fra De Radikale. Han hissede sig meget op i weekenden og sagde, det er frygteligt, at Christian Lilleholt har gjort det her. Og så siger journalisten, her er så åbenbart en hæderlig journalist, som siger, nå, men har du selv noget med de her kraftvarmeværker at gøre? Ikke, jo, lidt. Eller jeg har da også fået 2.000 kuglepinde til en værdi af 10.000 kroner. Og Jens Joel fra Socialdemokraterne, det samme. Altså, de kan godt hisse sig op, lige indtil de selv får 2.000 guldpinde. Så det er vel også noget med, at der skal være noget konsekvens omkring det her. Og vi ser jo tiltalefrafald hver gang, de siger, åh ja, det havde jeg sgu lige glemt at skrive ned, og det ene og det andet, ikke? Jo, altså, skal man ikke også starte der?
Vi har jo haft den samme diskussion om, synes jeg, uhæderlighed. I det, at Folketinget har vedtaget en regel om, at man selv skal anmelde, hvad for nogle bestyrelser og sådan noget, man sidder i, hvilke honorarer man får, og hvor Blå Blok ikke oplyser, altså...
Der er nogle af partierne, ikke? Men...
De oplyser ikke, hvor de sidder i, hvilke bestyrelser og hvilke interesser de tilgodeser. Det synes jeg er stærkt ubehageligt og uhæderligt, og derfor det bør også have en konsekvens. Mm-hmm. Men så må Folketinget jo sætte sig sammen og se at få besluttet det i præsidiet. Hvad skal det regelsæt have af konsekvenser, når vi tager Brian Mikkelsen i ikke at oplyse, han sidder i de her bestyrelser, og Charlotte Dyremose sidder i alle mulige bestyrelser også, og varetager forskellige foreninger, organisationer, firmaers interesse. Jeg synes, det er uhæderligt og ubehageligt, og jeg mener, at Folketinget må tage sig sammen, og så finde ud af, hvad er konsekvensen af regelsættet. For det er ikke nok bare at vedtage et regelsæt. Og når det så bliver oplyst for Folketinget, hvor medlemmerne bare siger, jamen det ønsker jeg ikke at oplyse. Altså, så må de sgu tage sig sammen derinde.
Eller også må de vel ud. Måns Kammer, det kan vel ikke være så svært at håndhæve reglerne?
Nej, det er meget enkelt. Altså, de fleste mennesker offentlige, som sidder i Folketinget, hvis de indberetter de der ting til Folketingets administration, så kan det læses i Folketingets blå bog, og en hel del mennesker netop med, med mange poster, de er medlemmer af, eller hvad hedder det, de er optaget i, i Kraks Blå Bog, så kan man jo se der, hvad de sidder i.
Hvilke VL-grupper og...
Ja, ja, det er...
Jo, men er det ikke, men er det ikke meget fint at have det hele samlet?
Så jo, ligesom, så, jo, altså, det er fint.
Og hvis reglerne er, som de er, så skal de vel også...
Jo.
Men det er jo faktisk sådan med lige præcis med partistøtte og kandidatstøtte, at der er jo faktisk en eller anden straframme på det. Jeg kan ikke huske, hvad den er, men jeg er sikker på, at Pernille Skipper fra Enhedslisten har politianmeldt, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men af dem, der var op for nylig her af de blå, for at have skjult sin kandidatbidrag fra... Mm-hmm. En eller anden erhvervsorganisation.
Jeg tror, det var Christian Pihl Lorentzen, ja. De 200.000 der. Jeg er ikke 100%, men jeg tror det. Og der ja, eller de, der var ikke nogen sag, mente man. Men det mente han jo selv. Så meget, desto mere kan man da sige. Så er der et eller andet at gå efter.
Mm. Ja. Men ja, altså noget må der gøres, som manden sagde, da han lå på en træstamme midt ud af Danderhavet. Altså, det er en svær situation.
Men, jeg er ked af det billede, du maler, men...
Det er sådan en situation.
Nej, men der er i hvert fald ikke meget fremdrift i det arbejde, der foregår.
Nej, ikke rigtigt.
Nej. Og okay. Det er ikke godt nok. For det er underminerende så... for troværdigheden altså, ja, det er det, til ja. Vores demokratiske system, ikke? Det er ikke som i Italien, men vi er på vej.
Nej, vi er ikke helt på træstammen, som Peter får mailet her. Men det er da bare sådan set meget interessant. Men lad mig så spørge på den her måde, for lige at få rundet det her af. Handler det om, at... Lad mig omformulere det spørgsmål. Kan vi stole på, at de folkevalgte så er i stand til at kigge indad? Så bliver der stille.
Ikke så længe der ikke er et pres. Ikke så længe der ikke er noget pres på det. Og folk gider ikke tage sig af det.
Det er jo altid en interessant diskussion, om folketingsmedlemmer skal være mere etiske og moralske end manden på gaden. Det mener jeg jo sådan set et eller andet sted, man bør have som ideal.
Bør man er forkastperson.
Ja, men alligevel så sker der jo det, når der er 179 mennesker samlet, at der vil være nogen, som jogger i spinaten. Nogle af dem, hvad kan man sige, utilsigtet, og andre af dem for at skære nogle hjørner og komme foran i løbet. Og det er jo et klassisk dilemma, altså, jeg tror, det er tilbage fra de gamle grækere, der må Mogens hjælpe mig, men altså, hvem vogter vogterne? Hvis det er Folketinget, det er der skal lave regler for Folketinget selv, så er vi ude i en gråzone, ikke? Men jeg kan ikke se, hvor det ellers skulle ligge. Altså, dronningen kommer ikke lige med en drejebog.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg bestemt heller ikke. Godt, jamen, så lad os med de gamle grækere sætte et punktum der. Og så vil jeg minde nye lyttere om, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Mogens Camre, Helle Degn og Peter Westermann. Hvis du lige har stået på, så vil jeg næsten foreslå, at du går på hjemmesiden lige om lidt, for der er kun et kvarter tilbage, og vi har talt en time og 45 minutter. Men på radio247.dk, der kan alle, også tidligere programmer, findes. Men vi har et kvarter tilbage, og der skal vi lige vende en sag, som jeg ved ligger dig nært, Mogens. Det er hjemmeværnet. Du er jo hjemmeværnsmand.
Mm-hmm.
Har du, skal jeg tiltale dig som noget særligt? Hvad er din rang?
Man mister al rang, når man fylder 60.
Nå, det gør man.
Ja.
Hvor peakede du, eller hvad skal man sige?
Jamen, jeg har været gruppefører for en mortergruppe.
Det lyder
men,
godt.
Ja, men...
det lyder stærkt.
Den er også afvæbnet for flere år siden.
Men det er jo det, jeg ved, Mogens. Indtil for nylig har du jo haft gevær. Jeg vil sige, lige ved at sige liggende derhjemme, men det passer ikke, for jeg har set også på fjernsynet, at det har stået forsvarligt i et våbenskab aflåst.
Ja.
Okay. Under glimrende forhold, ja. Ud fra hvad jeg som pacifist kan bedømme. Men så sker der så det her forfærdelige terrorangreb, og så går hjemmeværnet selv ind og siger, vi er nødt til at gøre et eller andet her, og man gør så det, at man fjerner bundstykket på de lidt over 4.000 våben, som befinder sig hos hjemmeværnsfolk ude i landet. Jeg vil ikke fornærme dig ved at spørge, hvad du synes om den beslutning, for det ved jeg godt, men, ja. Men hvad burde man have gjort?
Jamen, altså, lad os lige sige for det første, at jeg tror ikke, eller jeg er ret sikker på, at beslutningen ikke er truffet af hjemmeværnet. Beslutningen er truffet på højeste niveau. Jeg går ud fra, at den er truffet justitsministeriet.
Altså, jeg vil gerne, og det er ikke for at gå imod dig, men jeg vil, altså... Hjemmeværnet siger selv, og det er hjemmeværnets øverste chef, generalmajor Finn Winkler.
Ja.
Han siger, at han afviser blankt, at der er pres fra regeringen, men at man selv Det er mig, der har ansvaret. Det er noget, jeg har besluttet, siger han. Bum.
Ja, det er muligt, at han selv har besluttet det. Altså, det er jo den der ulykkelige situation, at det våben, som blev brugt ved Krudttønden og synagogen, er et våben, som viser sig at være stjålet ved et røverisk overfald på en hjemmeværnsmand. Det er selvfølgelig en tilfældighed, fordi der findes ganske store mængder illegale våben i kriminelle miljøer, hvor det her jo altså også er det her våben altså også er videre befordret netop i de kriminelle miljøer. Mm. Men det som jeg reagerer imod og mange andre hjemmeværnsmænd reagerer imod, det er at vi har ikke nogen fornuftig løsning i den beslutning. Man skal lige erindre, at Omar al-Hussein skød et stort antal skud. Man har talt nogle 30 skud affyret ved Krudttønden. Og så må man jo stille spørgsmål, hvor han fået de patroner fra. En hjemmeværnsmand må nemlig ikke have patroner. Hvis man har en patron, bare en enkelt, i lommen efter en skydeøvelse på skydebanen, så bliver man smidt ud af hjemmeværnet. Så det er altså nogen, der er stjålet i et depot. Mm-hmm. Og mig bekendt er der ikke andre våben i Danmark, der bruger den slags patroner, end netop hærens og forsvarets våben, herunder hjemmeværnets våben. Så der ser man altså, at det er ikke nogen sikkerhed at fjerne bundstykkerne. Fordi bundstykkerne skal jo så også føres tilbage på en eller anden måde, om ikke andet så til skydebanen hver gang man skal skyde. Mm-hmm. Der bliver altså en transport, som ikke bliver i en panservogn, vel, men formentlig en VW-transporter, fra depotet og ud til skydebanen. Mm-hmm. Og yderligere må man jo sige, at det største våbentyveri, vi har set herhjemme i de senere år, det foregik fra depotet ned på Antvors Skovkaserne. Mm-hmm. Så,
men Mogens, det der undrer mig omkring den her, det er, nu siger du selv her, jeg vidste faktisk ikke, jeg troede jo naivt, at der faktisk var patroner.
Ja, det er mange år siden, de blev inddraget. Det var der oprindeligt.
Jo, men hvorfor så have geværet? Man kan jo ikke tæve nogen med kolben. Altså,
det er meget enkelt. Et gevær er en meget individuel genstand. Du kan ikke møde op på en skydebane og få stukket et eller andet gevær i hånden, et fremmed gevær i hånden, og regne med, at du kan skyde lige så godt som med dit eget.
Nej, men hvorfor så ikke have geværet stående på skydebanen? Personligt skab,
jamen,
og sige, det er der,
jamen,
det står.
Der er ikke nogen skab, der er ikke noget.
Nå, nej, det kunne man jo. Du har skab derhjemme, det flytter vi derud.
Ja, men altså for det første, hør nu her, de der skydebaner, de ligger mange af dem på åben mark, og det var da været et herligt sted at stå i natten og smule med mørke og stjæle det hele. Nej, altså depoter, de ligger inde på en kaserne, de er bevogtet med alarmsystemer osv., og det, der var problemet på Antvorskov, det var jo, at vagtplanen var lavet af, jeg ved ikke hvad, varmemesteren eller rengøringspersonale. Det var så dilettantisk, at man bare kunne gå ind og holde vagtpersonale.
Men er det så ikke lige præcis der, man skal slå til? Fyre varmemesteren og sige, nu er det slut med, at du laver vagtplaner. Vi har stadigvæk gevær og hele møllen her på skarpbevogtet Antvorskov og andre kaserner. Men ikke hjemme i folks kældre, hvor det... Nej, alt andet lige er nemmere at
komme til. Jeg må desværre sige til dig, at kasernerne er jo ikke bevogtet mere.
Jamen, det kan de jo så blive.
Ja, men det koster
også... Et eller andet skal vi jo gøre.
Ja, det er godt, men det koster også penge. Altså, problemet er, at den der vagt, der i gamle dage stod post for gevær ved kaserneporten, han står der ikke mere. Jeg tror, der står en nede på Livgardens kaserne.
Men han kan vel skaffes, det er vel det mindste af det.
Ja, det er altså sparet væk, kan jeg sige. Men altså... Jeg vil sige det på den måde, at man går efter det forkerte led i den her kæde.
Okay. Peter Westermann?
Det er jeg jo så ikke helt enig i, men jeg mener da også, at det må være noget sikrere at samle våbnene et sted på depoterne, og så må man have den bevogtning, der skal til. Altså en værnepligtig med et gevær koster ikke meget mere end en værnepligtig, der sidder og pusser støvler. Så det må jo kunne lade sig gøre. Og når man i forvejen ikke har den fulde udrustning hjemme, hvad jeg synes er fornuftigt, altså det vil sige både patroner og et funktionsdueligt gevær, så ser jeg ikke rigtig pointen, hvis man alligevel, lad os sige, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor hjemmeværnet skal have våben, altså i hvert fald ikke derhjemme. Jeg kan godt forstå, at man skal på nogle skydeøvelser osv., men er det svenskerne, eller er det tyskerne, eller hvem er det, vi skal skynde os ud til? Jeg tror, vi får varsel nok til, at man kan nå at cykle ned på kasernen, få sin rifle og blive instrueret i, hvor man skal tage stilling. hvis det skulle ske. Jeg tror, vores trusselsbillede er et andet i dag, end at vi har behov for 4400 rifler liggende og flyde derude. Fordi, som Mogens sagde, det var en tilfældighed, at der var et hjemmerøveri i Ringsted, tror det var, jeg kan ikke huske det. En hjemmeværnsmand, der har forstjålet sit gevær. Men den tilfældighed skal vi det så som samfund få minimeret ved, at der er færre af de her våben, der ligger og flyder. Der er alt for mange pistoler i det kriminelle miljø osv., men det her, det er altså et fuldautomatisk rifle med en alvorlig kaliber. Det er et noget andet våben, end det, der ellers bliver skudt med.
Mogens Kammer?
Ja, for det første er det ikke med nogen stor kaliber. Lad mig endelig lige sige, det er en 5,5 mm patron. Det er det, der hedder et småkalibret våben. Og det er ikke, jeg har set i pressen, de der M95.
Men det er dog et automatgevær, man skal vel ikke negligere dødeligheden?
Nej, men det er klart, men lad os lige få talt op, hvor mange kalasjnikov der er i det kriminelle miljø. Det er langt farligere. Og der er jo ikke noget, der er nemmere end at køre de våben ind i landet over grænsen. Det er overhovedet ingen kontrol med noget.
Men har Peter Westermann ikke en pointe, når han siger, at det er selvfølgelig en tilfældighed, det med det her hjemmerøveri, men det er dog knap 4400 tilfældigheder, vi har liggende ude i landet, som vi kan minimere?
Jamen, så fjerner vi dem, og så tror vi, der er fred og ingen fare.
Nej, det er vel ikke det. Det er ikke sådan, at så er alt fryd og gammel, og så kører det. Nej. Men det handler vel om at minimere enkelte.
Ja, det sker ikke. Altså, der er huller i en hvilken som helst løsning, og hullet i den løsning, det er, at det øjeblik, man skal til skydebanen, så skal man altså have de der våben transporteret fra et depot og ud på skydebanen og tilbage igen bagefter. Og man skal ikke have set mange Olsen-bandefilm for at se, hvordan man stopper sådan en vogn et eller andet sted og tømmer den for våben. Det vil simpelthen være så enkelt som noget.
Men nu er Olsen-bandens dage i kriminalitet jo bag os.
Men det kan du da sagtens. Du kan da sagtens forestille dig, at den slags tyverier kan forekomme. Der er ingen sikkerhed på vejen mellem depot og skydebane. Så kommer der et punkt mere, som i høj grad er noget, man taler om i hjemmeværnet, og det er, at i en eventuel kritisk situation, så er der altså noget, der hedder femte kolonne, og vi har set i Frankrig, vi har set det i England, at hjemmeværnsfolk, politifolk, soldater, ubevæbnet, er blevet dræbt på åben gade. Og i den korte periode, der gik mellem Charlie Hebdo-sagen og krudtønden, der var der ordre ude om, at hvis man følte sig truet, så kunne man møde til møder i hjemmeværnet i civiltøj. Altså, hvad er det for en mentalitet, der vil have, at landets væbnede styrker nu skal krybe rundt i civiltøj, fordi vi er bange for at blive likvideret på gaden? Det er jo helt meningsløst. Mm-hmm. Og det er i hvert fald sådan, at hjemmeværnsfolken vil sige, at hvis man har så ringe tillid til os, at vi ikke har lov til at forsvare os selv osv., så er det måske et forkert sted, vi er medlem.
Men skulle løsningen så være, at man gik rundt med våben på gaden, hvis man var bange for at blive overfaldet eller angrebet på gaden?
Altså i dag tager man jo sit våben med sig i... nu er det yderligere sådan, man kan jo ikke transportere sig med offentlige transportmidler. Man kan ikke, som i gamle dage, cykle til stillepladsen. Man skal have en privatbil eller en militær køretøj for at flytte våben fra sit hjem til skydebanen eller til en øvelse af en eller anden art. Men der er man altså gået efter det forkerte led i mine øjne. Man skulle gå efter den meget mere afgørende indsats, der skal til for at fjerne våben i de kriminelle miljøer. Den kommer vi ikke uden om at rette mod grænsekontrol. Når der kommer en bil, der kan køre en bil fra Rumænien og til København uden at overhovedet at passere en kontrol, og der er så lidt som ingenting at købe våben i Østeuropa og køre dem ind i Danmark. Og det er sådan, det foregår.
Ja, og der er jo heller ikke nogen, der siger, at vi ikke skal se på det, for det handler vel i virkeligheden om at se på det store billede, altså hele vejen rundt. Men spilder man ikke nogen ressourcer ved ligesom at fokusere så meget på hjemmeværnet? Det vil heller ikke... Altså, det har været op at vende det her med, om er det hjemmeværnet, der skal sættes ind, hvis der sker et eller andet? Altså, first responders, om man så må sige, det er jo ikke hjemmeværnet. Hvis der sker, det sker forhåbentlig ikke, men hvis der kommer et terroranslag mere, så er dem, der dukker op som de første, det er jo ikke hjemmeværnet, der kommer drønende med rifler. Der er jo politiets indsatsstyrke, der er jo jægerkorps, der er jo alt muligt, som jo er trænet til det her. Det er jo ikke uden at forklejne hjemmeværnet, men det er jo ikke dem, vi skal sætte vores lid til som de første. Det er en anden funktion, hjemmeværnet har.
Altså, nu har vi jo set, at politiet ikke har været udrustet med relevante våben, og det er jo derfor, når der kommer en mand med en M95, Omar al-Hussein, og hjemmeværnet står, eller undskyld, politiet står der med deres pistoler eller maskinpistoler, så er det altså politifolkene, der bliver nedlagt, og ikke overfaldsmanden. Men det væsentlige i dette her er, at man netop efter overfaldet på Krudttønden beder hjemmeværnet om at møde op. Og man har altså så et antal hjemmeværnsfolk, som skal udføre en bevogtningsopgave. De mødte op ubevæbnet, og de ville i givet fald være de første ofre, hvis manden havde været i nærheden. Nu var han så altså flygtet ud og slog først til lidt senere på aftenen ved synagogen. Men i den fase, hvor drabsmanden stadigvæk er fri, sætter man hjemmeværnsfolk ubevæbnet ind.
Men sammen med politiet og indsatsstyrke, som jo er bevæbnet, det er jo ikke sådan, at hjemmeværnet står der alene.
Nej, men du har jo ikke overhovedet en opstilling, som ligner noget, der sigter på at imødegå en situation af denne her art. Altså, jeg vil godt have lov til at citere formanden for Politiforbundet, som...
Claus Oxfeldt.
Som hedder Oxfeldt, ja. Han skrev, han sagde det til Ekstrabladet her i lørdags: hvis man havde troet, der kom en med en maskinpistol og ville ind mod dem, altså mod Krudttønden, så havde man selvfølgelig taget nogle andre forholdsregler. Hvis vi nu havde vidst det, vi ved nu, så ville vi selvfølgelig have reageret på en anden måde, det er klart. Og der er det, man må sige, at man er altså temmelig naiv, hvis man efter Charlie Hebdo ikke er klar over, hvad det her trusselsbillede det er. Og politifolkene er ikke uddannet til at imødegå sådan en situation. Det ser man alene i den måde, at de var overhovedet ikke stillet op til at imødegå et angreb. Det er jo derfor, de blev skudt. Altså, enhver soldat ved, at den, der bliver stillet op som post for gevær der ved kaserneporten, han er den første, der bliver skudt. Og det er jo ikke sådan, man gør det. Og der var aldrig nogensinde nogen uddannede hjemmeværnsfolk, der ville gribe opgaven an på den måde.
Men er det ikke netop det, vi så skal tage hånd om, en uddannelse af politiet, Heldein?
Jo, det skal vi da også.
Jeg vil gerne sige, at jeg synes, jeg er enig med Mogens Camre i så langt som at sige, at vi retter skytset det forkerte sted. Det er ikke hjemmeværnsproblematikken, der er den vigtige her. Det, der er den vigtige, det er dels de kriminelle miljøer, som skaffer sig adgang til de her automatiske våben. Her bør der fra samfundets side gribes ind. Vi siger så tit til USA, at nu må de se at få lavet om på deres våbenlovgivning. Vi kan ikke engang snøble os sammen til herhjemme og få strammet reglerne eller forøget straffene på dem, der så skaffer sig adgang til disse automatvåben. Så her synes jeg, at det første fokuspunkt, man må have, det er, hvad gør vi for at imødegå den cirkulation af den type af våben i rockerborge og i hash og, eller hvad hedder det, narko og alle de andre miljøer, fordi der har de jo masser af våben. Og det er synligt for alle og enhver, når man kan se, at de også er i krig mod hinanden og så videre. Så der må vi på sætte ind. Det er det ene sted. Det andet sted, det er jo også det, som justitsministeren og politiets chef selv går ind og siger: ja, vi må efter de erfaringer, vi nu har fået, stille op på en anden måde, og det må vi altså have tid til lige at udarbejde nogle forslag til. Så kommer der nogle højre partier, der siger, nej, vi vil have svar nu. Det er jo så uklogt, som jeg ved ikke hvad. Altså, de gode råd fra det her folketing til det andet folketing. Altså, lad dog nu lige de mennesker få lejlighed til at få tænk så om, hvordan reorganiserer vi det her, fordi det er da en større reorganisering, der skal til med den globalitet, som politiet også er en del af. Og også nu her i forbindelse med de der EU-diskussioner, vi har om vi skal have folkeafstemning, eller hvad vi skal have. Det hænger jo sammen med alt det her, og derfor det er der, jeg synes, skytset skal rettes imod. Ikke imod hjemmeværnet, mand, altså. Godt. Hold nu
op. Vores kammer får en sidste kommentar.
Ja, jeg skrev den 15. januar, altså lige efter Charlie Hebdo, en artikel i Politiken, med overskriften, mens vi venter på det næste angreb. Og der kunne man jo sådan set have set det, som først er kommet til erkendelse hos Oxfeldt her i sidste uge. Men det afgørende, det er, vi har en udmærket lovgivning. Vi er meget stramme om våbenlovgivningen. Det, vi mangler, det er at håndhæve den, og det er kontrol ved grænsen, kontrol i miljøerne.
Lad det blive det sidste ord, for der er ikke mere tid. Således må det være. Og dermed vil jeg gerne sige tak til mine gæster i dag. Tak til Helle Degn, tak til Mogens Kammer, og ikke mindst tak til Peter Westermann. Vi håber at se dig en anden god gang. Tak til Arbi Alexander og Sissel ude i kontrollen derude. Vi er tilbage samme sted, samme tid, næste uge i det gode gamle Folketing. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 13.